Skaidrs, ka darba spēka nodokļi mums ir augsti un tie jāsmazina. Un par 16. Gadu ir jādomā, vai mēs jau iepriekš informējam nākošgad darba devējus, ka iespējams, ka mēs ar labklājības ministru Auguļa kungu domājam, ka darba spēka nodokļi varbūt arī sociālais nodoklis. Un tad tas neskars tieši pašvaldības. Bet es neredzu, kā mēs varētu šo lēmumu mainīt 15. Gadā. 15. Gadā mēs esam apsolījuši, un 15. Gadā, acīm redzot, es nedomāju, ka valdība tagad nolems, ka mēs nesamazinām pa vienu punktu. Tas ir viens. Ja mēs darām šo samazinājumu un mainām proporciju 81 uz 19, Jaunaslēna kungs ļoti labi zina, kā izskatās Latvijas karte ar šādu izmaiņu, ka lielāk iegūmnāk pierīgas pašvaldībām,